Tere kuulema 4119. Keskpäevasaadet on kolmapäev 10. juuni, millest täna räägime. Saaremaal toimuvast kahepäevasest Eesti regionaalsete filmifondide esindajate kohtumisest räägib meile lähemalt Saare arenduskeskuse tegevjuht Rainer Paenurk. Rahvusarhiivi teadur Tiit Noormetsaga räägime aga ajaloost Elmar Ilbist ja hinnangutest tema tegevusele. Sander Mölderiga võtan jutuks muusika ja seal hulgas ka Kosmoskva uue plaadi. Tänasest on Kuressaare kultuurikeskuse saalis Rein Keltmani pastellmaalide näitus. Väljapanekut kommenteerib Lii Pihl. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Siin rõndamas suur hall. Kui on meri ülge hall ja siin rõndamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil ranna liib ja mere ääres väil.
Meil on nüüd telefonil Saare arenduskeskuse tegevjuht Rainer Paenurk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No juba teist päeva toimetavad Saaremaal ringi Eesti regionaalsete filmifondide esindajad. No Saarte filmifond loodi 2019, kui kuulajad veel täpselt ei mäleta. Millega see täpselt tegeleb?
No filmifondi mõte on tegelikult see, et tuua regiooni antud juhul siis Saaremaale selliseid professionaalseid filmiprojekte, alustades siin mängufilmidest, reklaamfilmidest, lõpetades suurteostega välja, et mõte on siis see, et kui jagatakse siis mõnele filmiprojektile toetust, et nad panustavad siia regiooni läbi ostetavate teenuste ja toodete oluliselt rohkem, kui nad selle toetusega nii-öelda siis, kui neile toetust jagati, et see on see nii-öelda peamine hoob, et algselt just kui tundub, et tegemist on sellise kultuurilise püüdlusega, mis on ka tõsi, aga olemuselt on ta tegelikult selline ettevõtluskeskkonda või ettevõtlust edendav meede.
No siin võib tuua paraleeliga turismisektoriga, et kui hõlpsasti see tulem ka mõõdetav on, et kui palju me siis ühe panustatud euro pealt teoreetiliselt ja praktiliselt tagasi saame?
See on tegelikult hästi mõõdetav ja see eristabki nii-öelda teda võib-olla paljudest teistest analoogsetest projektidest, et kui nüüd tuleb filmifondile taotlus sisse, nii-öelda kaasrahastamistaotlus, siis komisjon teeb oma otsuse vastavalt siis võimalustele ja taotletud summale ja juba taotluses on ära märgitud, kui palju see sama filmiprojekt planeerib siin koha peal neid tooteid ja teenuseid osta ja kui suure raha hulgada planeerib siin kulutada. Selle pealt tehakse otsus ja raha eraldatakse fondi poolt alles siis, kui need võtted on toimunud ja kulutused on tehtud ja seda mõõdetakse tšekki täpsusega põhimõtteliselt, et iga euro on tegelikult näha ja mõõdetav, et ja raha nii-öelda võimendus on mitmekordne selles mõttes.
No millised tulemused meil Saarte filmifondi tegevuse üsna sellisest lühikesest ajast ette näidata on?
No meil on kokku taotlusi laekunud selle lühikese perioodi peale kokku 5, kellele siis kahele on tehtud täna rahastusotsused kokku 10,000 euro ulatuses ja need samad kaks nii-öelda loodetavasti sel siis võtted kontekstis realiseerud projekti toovad meie ettevõtetele siin koha peal tagasi üle 105,000 euro.
No see on päris tore number ju.
10-kordne võimendus, mina pean ka seda väga heaks investeeringuks.
No see tähendab seda, et siin filmitakse noh, mitte ainult mängufilme, mida me võibolla kõigepealt nagu ette kujutame, vaid see käib ka siis kõik võimalike muusika, videote, reklaamide ja muude filmiprojektide kohta. Kui populaarne Saare maakond meil praegu üldse on, noh, me mäletame ju õndsest nõukogude ajast, kui iga suvi meil, kui mitte Tallinn film, siis Riia filmistuudio, Odessa, kes meil siin kõik käisid. Praegu on kuidagi nagu vaiksem, filme tehakse ju ka vähem, aga no vähemalt reklaame on Saaremaal tehtud küll ja veel, et see on nagu kõige populaarsem valdkond hetkel või?
Jah, niivõrd kuivõrd, et tegelikult filme tehakse Eestis täna palju, et see samas on jälle juubeli aastal valmis Eestis hästi palju mängufilm, aga täna ongi see seis, et kui filmi tegi ja alustab mingi projektiga, siis esimesed kohad, kus ta nii-öelda enda võtteid planeerib, on need kohad, kus täna toimetavad mingil kuju regionaalsed fondid, kus ta on tal võimalik siis nii-öelda enda tegevuseks saada kattet juurde. Seni oli see võimalus siis nii-öelda Film Estonia näol Tallinnas, Ida-Viru filmifondi näol Ida-Virumaal ja Tartu filmifondi näol siis Tartumaal. Selline Lääne-Eesti osa tegelikult, kus on jah, väga atraktiivseid võttepaiku ja kohti, tegelikult oli nii-öelda rahastuse mõttes kaardilt puudu ja me selle nii-öelda siis tühimikku täitsime ja just nimelt selle eesmärgiga, et tulevikus nii-öelda ka siia poole vaadatakse nende kõik võimalike filmiprojektide ja realisatsiooni käigus.
No kas Saaremaa oma sellise küll väga uhke loodusega ei ole siiski natukene liiga spetsiifiline? No ma ei tea, kas Hollywoodi mõnele filmile sobiks meie kadakane Karjamaa, pigem vaatab ta sinna Ida-Virumaa poole, kus on noh, võibolla sellist tööstusmaastiku ja noh, sellist ulmefilmilikku plaani võimalik võtta. Noh, ma ei tea, kui hästi Saaremaa loodus müüb ka kaugemale filmitegijale.
Müüb ja ma arvan, et müüb üha paremini, sellest, et tegelikult lokatsioonidest rääkides meil on siin alustades nii-öelda suitsukalast kadakast ja liivasest rannast on meil tegelikult siin kirikuid, meil on suurepärane loss, meil on siin sõja nii-öelda ajalugu ja militaar teemalisi kõikvõimalike ehitisi ja nii-öelda relikte sellest ajast, et tegelikult on see perimeeter üsna lai ja selle filmivondi üks mõte on ka täna, et selle sama nii-öelda siis Saaremaal kogunemise, esmakordse kogunemise mõte on ka see, et ühiselt siis tegevusi planeerida ja siin ongi juba tegelikult käima lükatud selline projekt, kus me siis kaardistame nii-öelda nende regionaalsete filmifondide tegevus piirkondades kõik võimalikud need eri ilmelised võttepaigad ära, et kui nüüd filmi tegijad meilt või kaugemalt, eks ole, üleüldse ühendust võtavad või siia nii-öelda enda tegevust planeerivad, on meil väga hea siis ülevaade neile kohe kiiresti anda, et ei pea hakkama nii-öelda üksi pulgi kogu Eestit läbi kammima.
No külalised praegu vist tulevad Abruka poolt.
Jah, just Saarevaht Rein Lember tõinud Roomassaare sadamasse ja seavad sammud nad kohe tuule kotta ja tutuvad siis seal pakutava ja kogu selle nii-öelda tegevusega.
Nii ja lõpuks no, me peame arvestama sellega, et praegu on ikkagi selline kriisi järgne ja kes teab äkki ka veel kriisi eelne aeg, mis mõjutab ka kogu meie majandust seal hulgas neid rahalisi võimalusi ja võimekust. Praegu seda hirmu ei ole, et noh näiteks Saaremaa või Saarte filmifond peab kuidagi oma neid toetusi hakkama ülevaatama või kokku tõmbama.
ma väga loodan, et seda ohtu ei teki, sest et kui me räägimegi täna tegelikult Saarte filmifondi väga värske ja noore ja kõige värskema nii-öelda regionaalse filmifondi kontekstis sellest tegevusest, siis see 10 000 toetusene välja jagatav summa, mis toob meile tagasi 105 000 ja natuke peale, kui meil täna nagu nii-öelda seda raha panustada ei ole või seda filmifondi täna siin ei toimetaks, siis meil seda nii-öelda raha kohalikele teenusepakkujatele ei tuleks. Et kriis on tegelikult olnud siis nagu hea märksõna, et kõik mõtlevad praegu ja ilmselt iga üks saab meist päevas mitu korda pihta mingisuguse seminari või konverentsi kutsega, et millised on siis need tööstusarud või hoovad, mis meid sellest mülkast nii-öelda välja tõmbavad, siis kindlasti see loomemajanduse aspekt läbi nii-öelda filmi ja läbi regionaalsete filmifondide võiks olla kindlasti üks selleks hoovaks.
No ja jälle see vana hea mõte tera, et me ei tohi karta suuri väljaminekuid, me peame kartma väikseid sissetulekuid.
Kuulbne tõde, kehtib täielikult.
Aitäh ja soovin edu!
Aitäh, kõike!
Telefonil oli Saare Arenduskeskuse tegevjuht Rainer Paenurk. Vahetame nüüd teemat ja võtame ette ajaloo ja abiks meil see juures Rahvusarhiivi teadur Tiit Noormets. Tere, kena keskpäeva!
Tere teile ka!
No kui Eestis keegi on uurinud metsavendlust üksi pulgi, siis olete see kindlasti teie. Öelge, kui palju me nüüd sellest perioodist, nendest inimestest ja kogu sellest sündmustikust tegelikult teame? Kas on üksikuid valgeid laike või pigem on neid asju, mida me nagu enam vähem võime täpselt teada ja arvata just pigem vähemuses?
No kõigepealt ma pean teid natukese parandama. Kindlasti mina ei ole üks ega kõige rohkem metsavendi uurinud, metsavendlust uurinud inimes, eks neid ole Eestis teisi ka ja mitte üks ega kaks, vaid ikka rohkem. Aga mis nüüd puudutab metsavendluse uurimisest, siis paraku on jah, meil natuke selline kurb lugu, et väga vähe on metsavendade mälestusi, sest just nimelt aktiivsemad metsavennad, need langesid võitluses või surid hiljem Siberi vangilaagrites ja nad ei jõudnudki mälestuste kirjutamiseni. Aga vaenlase dokumente on meil üpris palju. Ja kui esimeste sõjajärgsetel aastatel need dokumentid just nii väga täpsed ei olnud, siis aastatega nad muutusid ühe põhjalikumaks ja täpsemaks. Ja ma ütlen, et meil on siiski täiesti arvestatav allika baas olemas, et metsavendluse ajalugu uurida ja et sellest selgus saada. Ja seda tööd on ka tehtud ja tehakse jätkuvalt.
No miks ma teil eelistasin põhjus selles, et Saaremaa vabadusvõitjate ühingul on plaanis siis panna Luulupe kanti mälestusmärk täistamaks ühte viimast suuremat lahingut meie metsavendade ja okupatsiooni vägede vahel ja sellega seoses on noh, taas põhjust rääkida ka jälle Elmar Ilbist, kes no nii nagu mulle ütles Olavi Pesti, et Saaremaa ajaloos on kaks persooni, üks on Viktor Kingissepp ja teine on Ilb, kelle puhul ei ole sellist kuldset keskteed. Et Ilbi puhul ühtede jaoks on ta legendaarne vabadusvõitleja, teiste jaoks on ta röövel ja mõrtsukas. Ja kuna noh, nüüd ilmselt teema taas ka arutelu alla tuleb, siis noh, teie käest on nüüd hea küsida, et kumb ta siis tegelikult rohkem oli?
Ma alustaksin natuke see kaugemalt. See, et nüüd Ilbile ja mitte ainult Ilbile, vaid kus temaga viimases lahingus langenud kahele kaaslasele pannakse nende langemiskohas kivi, see on väga hea uudis. Ma olenki imestanud, miks pärast saarlastel võtab see selline asi nii kaua aega. Sest kahtlemata Elmar Ilb on kõige tuntum saarlane üle aegade ja üle Eesti. Aga et Viktor Kingissepp oli teine tuntud saarane, siis muidugi Viktor Kingissepp on meie ajaloos raudselt sees ja ta on väga tuntud, aga ta on küll sündinud Saaremaal, aga ega tema tajunud Saaremaal tegev. Tema tegevus ei olnud kuidagi eriliselt Saaremaaga seotud, nii et jah, tuntud saarlaseks võiks teda nimetada nii tinglikult. Aga nüüd jah, Ilb. Kes ta oli siis, kurjategeja või kangelane? Jätaks selle kangelase sõna kõrvale, see on selline literatuurne väljend, mis sobib rohkem aastapäeva kõnedesse näiteks. Aga kurjategeja ta muidugi ka ei olnud. Mina ütleksin selle kohta, Ilp oli vastupanu liikumise võitleja ja seal hulgas väga, väga aktiivne võitleja. Ja teda on nimetatud ka vabadusvõitlejaks, no kui lugeda Ilpi ja tema kaaslaste kirjutatud üleskutseid ja käskirju, mis tänaseks on avaldatud ja kõikidele kätte saadavad, siis kahtlemata oli ta vabadusvõitleja, seal mingit kahtlust ei olegi. Aga mida rääkida suhtumisest Ilpi kui kurjategijasse? See on ka täiesti arusaadav. Ilp ja tema kaasased tapsid inimesi. Nõukogude võimu tegelasi, kaasajooksikuid, nuhke, pealekaebajaid. Ja nende sellist inimeste omaste jaoks oli see ju traagika, eks ole. Selle kohta on Eestis ju ka täiesti asjakohane vanasõna. Veri on paksem kui vesi. Ja teine asjaolu, kõikide nende Saarema metsavendluse aastatel, kõik need punased tegelased elasid hirmus. Selle hirmu nad kompenseerisid vihkamisega. See on elementaarpsühholoogia. Ja selle see suhtumise kantsid nad edasi oma järeltulijatele. Ja eks ta nii ongi see tänapäevani välja jõudnud. Kuigi ma pean ütlema küll, et mina korduvalt Saaremaal käinud ja olnud ja paljud inimestega suhenud. Ma ei ole küll kohanud ühtegi inimest, kes ütleks, et Ilp oli kurjategija. ja need kunagised ajalehe artiklid, mida on kirjutanud kunagised Nõukogude julgeoleku töötajad, KGB-lased, no neid ei saa ju tõsiselt võtta.
No ma nagu...
Ja. Kindlasti Ilp ei olnud kurjategija, loomulikult mitte.
No mulle on räägitud ka selliseid versioone asjast, et no kuna ta oli ikkagi nagu ütlesid kõige tuntum ja kõige aktiivsem tegija, et siis ilmselt tema arvele kirjutati ka mingeid asju, mis ta ise ja tema kaaslased tegelikult ei teinud ja selles osas oli ka see sama julgeolek väga aktiivne, nii et ilmselt võibolla osa asju tuleb ka sellest, et lihtsalt talle on omistatud mingeid tegusid, mille juures ta ise ilmselgelt ei olnudki. On see võimalik?
Ja see pole võimalik, vaid see on täiesti ilmselge. Esiteks muidugi Ilp muutus mingisugust nagu müütiliseks kujuks. Ta oli legend nagu eluajal. Ja kõik, mis Saaremal... Ta oli Saarema metsavendluse koond kuju. Ütleme nii, inimeste silmis ja arusaamises. Ja... Esimestel sõjajärgsetel aastatel, kui metsavenduse vastase võitlusega tegeles siseasjade rahvakomissariaat, selle Saarem osakond, hiljem siseministeerium, siis kerge käega pandi kõik, mis Saaremal toimus, nii öelda kuritegelikku, pandi Ilbi arvele. Rääkimata sellest, et rahvahulgas oli üldiselt levinud selline arvamus, et ükskõik, mis toimus, siis öeldi, Ilp oli jälle tegev, mis tegelikult muidugi olnud õige. Aga hiljem, kui metsavendluse vastase võitluse võttis üle riikliku julgeolekuministeerium ja selle Saarema osakond ja hiljem siis Kuressaare ja Orissaare osakonnad, kui kaks rajooni teilisel Saaremal oli, need mehed hakkasid asja tõsisemalt uurima ja täpsemalt asju kirja panema. Nii et jah, Ilp ei olnud kõigi tapmist ja kõigi röövimiste taga Saaremal.
Kui palju,
kaugeltki mitte.
Kui palju me saame teada temast kui inimesest, kui me selle vabadusvõitluse kõrval vaatame ka, mis inimene, mis mees ta tegelikult oli?
Oi, väga vähe. Dokumentides on ju mingisugused, millal ta sündinud on ja kus ta koolis on käinud ja see teda Saksa okupatsiooni ajal vargus eest karistati. No teate, see ei olnud ka eriline asi. Vargus oli Eesti ühiskonnast olla lüpris levinud. See oli muuses ka täiesti seletatav, sest kunagi mõisad eksploateerisid Eesti talupoegi ja mõisast varastamist nii öelda nagu vastukaaluks piti täiesti loomulikuks. Ja ega siis see varguse komme ei kadunud nii kähku ära. Nii et see, no jah, Ilp tegi mingisuguse väikese varguse, see on teada. Aga ega temast kui inimesest me suurt ei tea, sest ta ei ole jätnud järgi oma mälestusi ja ei ole ükski tema kaasvõitlejaga mingid mälestusi järgi jätnud, sest kõik nad langesid. Felix Vahter, Alexander Tuuling, Redese Thompson ja kes nad kõik seal olid. Neist keegi ei jäänud ellu nii kauaks, et oma mälestusi kirja panna. Nii et jah, see Ilbis kui inimesest me teame tegelikult päris vähe.
Öelge, kas nüüd selle teemaga tasub edaspidi ka veel tegeleda, mida kaugemale need ajad jäävad, no seda ilusamaks ju lähevad need mälestused, lähevad järjest põnevamaks inimesi, kellel üldse on mingid vahetuid mälestusi, jääb järjest vähemaks ja varsti pole neid enam üldse. Ja noh, ega neid KGB dokumente ju ka tuleb võtta teatud reservatsioonidega, kui palju seal tõde, palju mitte. Et ega see praeguse uurimine ongi nagu üsna viimane järg veel, kui me midagi üritame teada saada.
Seda muidugi. Neid otseselt mäletajaid ega peaaegu enam ei olegi üldse. Ja KGB dokumente, kuidas suurida, no see on iga ajaloolase üks, tema töö üks põhinõudeid, allika kriitika nimelt. Ja KGB dokumentides olevasse tuleb suhtuda veel eriti kriitiliselt. Aga see ei tähenda üldse seda, et see oleks algusest lõpuni mingi vale ja väljamõeldis. Kaugeltki mitte. Nii et nende dokumentide põhjal saab uurida küll ja küll. Ja Saarema kohta ma ütlen, et härra Karel Püüa on väga head tööd teinud. Ta on avaldanud väga põhjalike heid artikleid Saarema muuseumi kahe aasta raamatus. Kes Saarema metsavenduse vastu vähegi huvi tunneb, soovitan lugeda. Ja need Saarema muuseumi kahe aasta raamatud, need peaksid vist isegi internetis olema, aga raamatukogus kindlasti kohe. Ja seda skandaalset raamatut, mis Elmar Ilpist ilmus siin juba mõned head aastat tagasi, mis ta oli, veri mu kättel või mingi taurine. No see on lihtsalt rämps. Sellest ma soovitan eemal hoidu. Aga kui seda siiski sügava mui pärast lugeda, siis kindlasti pärast seda käed puhtaks pesta. Ja mitte ainult koronaviiruse pärast.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest, soovin edu ja noh, ega ajaloolisele ei hakka igavi kunagi, neid teemasid tuleb küll ja veel ja meie ajaloolised isikud pakuvad aegalt ikka selleks jälle häid võimalusi nende elu ja tegevuse juurde tagasi tulla.
Ja aitäh ja mina soovin kõikidele saarlastele jõudu.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Rahvusarhiivi teadur Tiit Noormets.
Here is a story about a boy and a girl. She woke up a morning, felt alone in this world. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. She cried in the night, he brought her flowers in the daytime. She tried to forget the past and all her past crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down? Flowers in the daytime. He gave up the fight while she was out committing new crimes. Despite the love for her, he couldn't keep her from leaving again. She had to do it. How could you shoot a good man down?
muusikast räägime nüüd ka ja meil on telefonil Sander Mölder, tere kena keskpäeva.
Tere, Tõnis.
No sul on ju see ampluaa väga lai, sa tegeled väga erinevate žanridega ja enne kui me selle Kosmoskva plaadi juurde jõuame, mis sul parasjagu käsil on?
Parasjagu komponeeringi Instagrami postitust Kosmoskva plaadi avalikustamisest.
Ja vastukaja on milline?
No vastukaja saab siis teada, kui ma olen vajutanud send ja see postitus on läinud nagu käima.
No kuidas sa ise seda plaati hindad oma loomingus, et kas see on nüüd selline oluline samm või on see selline väike lüüriline kõrvalepuige ajalukku ja vanade hääde sõpradega koos midagi teha või mis moodi sa seda ise loomustaksid?
Ma arvan, et iga samm on mingis mõttes oluline, et siin oli oluline tuua vanad sõbrad kokku ja natukene, noh, see eks baas plaats ei käisi nagu alguse sellest, et me lihtsalt tahtsime kokku saada korra üle pika aja ja natukene koos musitseerida ja tegelikult mingit plaati me esialgu küll ei mõelnud välja anda. See tuli lihtsalt sellest, et kohe hakkas materjali nagu üle ajama ja tundus, et tegelikult võiks teha kõigepealt nagu enda sõpradele sellise kingituse, võibolla jõuludeks plaadi, see oli 2017 aastal, kui me esimest korda saime kokku uuesti üle, ma ei tea, 10 aastam. Ja siis tegimegi mingi hunniku materjali valmis, siis mõtlesime, et annaks selle sõpradele kuulamiseks ja siis sealt läks juba edasi ja iga aasta lootsime jõuludeks plaadi teha, aga kõigil on ju omad tööd ja tegemised, et siis see ikkagi nagu venis, aga nüüd see valmis.
No ma kujutan, et kui üks selline tore seltskond saab kokku pikkade aastate järel ja hakkab midagi looma, siis on nagu kaks varianti. Et kas alateadlikult üritatakse nagu jätkata sealt, kus omal ajal nii-öelda pooleli jäädi ja lahku mindi, või teha siis midagi uut, mis näitaks seda, kuhu tänaseks päevaks on nagu välja jõutud. Et see dilemma oli siis nagu teil ka või üldse ei olnud?
Ma arvan, me kuidagi võtsime seda hästi orgaaniliselt ja lihtsalt võtsime pillid kätte ja vaatasime, mis seal tulema hakkab. Et meil mingisugust sellist, noh kuna ta oligi esialgu niimoodi, Ranno Paukson tegi grilli peal süüa samal ajal ja rääkisime niisama juttu ja siis Priidul oli umbes pill üle õla ja vaikselt nagu hakkasime niimoodi seal leiutama, et siis see tegelikult see muusika tegemine oli just kui nagu teise järguline ja me mingisugust masterplaani või paperi peale üles ei kirjutanud, millised meie ideaalid ja sellised lootused on plaadi osas või üldse muusika osas, et siis see kõik juhtus kuidagi niimoodi üsna loomulikult ja aega misi.
Aga see võibolla ongi kõige parem variant, mis loomingu puhul üldse olla saab, et kõik hakkab peale väga lihtsalt loominguliselt, loomulikult iseenesest mõistetavalt ja kasvab siis millekski välja.
Jah, ma arvan küll, et see praeguse plaadi puhul on ennast nagu igati õigustanud, et me andsime sellele aega ja jah, et ta kuidagi nagu täitsa loomul tasa võttis selle hoo ülesse lõpuks.
Aga see tulem, kas ta nüüd on ikkagi nagu ära tuntav see Kosmoskva nüüd ka praegusel kujul?
No eks ta on natukene niimoodi mingi värskus kuuri läbi elanud, et me kõik oleme mingis mõttes arenenud iga üks natuke omale poole, aga Liisu hääl, mis on väga selge selline trademark, kui inglis keeles öelda, ja siis seal veel mõned, ma ei tea, harmoonilised järgnevused ja asjad, mis tegelikult on nagu kuidagi jäänud ajast. Võibolla lihtsalt on helipildiliselt natukene värskem või selline, et me nüüd saime teha sellise plaadi, kui, nagu me tahtsime võibolla teha ka 2006. Või 2003. aastal, aga lihtsalt tolle hetkel ei olnud neid oskusi, et seda niimoodi vormistada ise.
Nii et see areng, mida te kõik eraldi võttes muusikuna olete läbi teinud, see ei takista teil ega takistanud teil seda ühistulemust saavutamast? Mingi ühisosa ikkagi on jätkuvalt olemas?
Ei, no see oligi huvitav, et me saime ju kokku nendeks suvelaagriteks iga suvi viimased 3 aastat ja kõik just kui läks nullist või tähendab samast kohast edasi, kus ta eelmisel korral pooleli jäi või kus ta jäi isegi 2000, mis ta nüüd oli siis 7. aastal pooleli. Mm-hmm. Et see vahepealne aeg, jah, nagu vähemalt inimeste vahelises sõpruses küll mitte midagi ei muutnud. Et muusika, ma arvan, et samamoodi.
No üks suuremaid esinemisi tuleb teil kindlasti Muhu muusika festivalil ju jääb ja eile just mulle üks tuttav ütles, et ta, ma nüüd ei mäleta, kas see oli nüüd üle hulga aja või üldse esimest korda läheb kindlasti ju jääbile, sest seal esineb koos Moskoni. Et vähemalt üks äärmiselt tuli hingeline toetaja on teil seal kontserdil olemas. No ma usun, et neid on kindlasti kordades rohkem.
Ma loodan ka, et kõik need, kes kuulasid või fännasid meid siis, kui me olime noored, et need ikkagi leiavad selle tee sinna luujääbile ja saavad selle nostalgia ja samas nagu mingisugust uut materjali ja uut hingamist ka. Ja ma arvan, et tegelikult see live tuleb päris mõnus, et me oleme siin ikkagi vaeva näinud ja üritanud saada ta ennast ja kogu selle koosmängu kokku niimoodi, et me ei peaks nagu häbi tundma selle val.
No see, et Kosmosko on, no ütleme, meie omad tegijad. See on selge, me hoiame teile pöialt ja kuulame, hoiame ja arvastame, aga Kosmosko mingis Eesti teises otsas, Valga, Võru, Ida-Virumaa, mis ta neile ütleb, kuidas sealset publikut panna sama tundma, mis saarlased tunnevad?
No see on hea küsimus, aga ma arvan, et meil oli ikkagi kuulajaid üle Eesti omal ajal, et me ju esinesime tegelikult igal pool, ma mäletan suurt esinemist, ma ei tea, 10 000 inimesele Toila pargis kaevurite päeval näiteks, tuleb mul kohe meelde. Et meil on kindlasti Ida-Virumaal suur fännkond, siis me oleme esinenud Võrus, Tartus, ma ei tea, Pärnus on ju, et tegelikult tol hetkel saime ikkagi igal pool mängida ja ma arvan, et kui on natukenegi meeles, siis see uus materjal huvi kindlasti pakub.
Olete olmavel nüüd kokku leppinud, et 10 aastat peate nüüd pausi jälle ja siis tuleb järgmine plaat või?
No põhimõtteliselt jah, me tegelikult tol hetkel, kui sai selgeks, et me mingit plaadi moodi asja hakkame välja andma, et siis me leppisime kokku, et me live ei tee. Nüüd ikkagi ühe live teeme ja võibolla teeme isegi teise veel. ma arvan küll, et see läheb pigem nii, et me teeme mõned laivid ja siis võtame jälle ühe suurema pausi, et inimesed saaks oma päris töödele ja asjadele keskenduda edasi ja võimalusel siis haarame härjal sarvist, siis kui jälle natuke rohkem aega on.
Selge, aga lõpus, kas sind ka nüüd mõne sinu teise ja oma projektiga sel suvel, mis noh, näeb välja üsna selline kummaline, Saaremaal näha saab kuulda, saab?
Saaremaal on hetkel veel küsimusi, sest tõesti suve peale juujääbi ei oska nagu hetkel veel öelda. Küll aga on Tallinnas tulemas mõned asjad, on näiteks, kuna Tormis peab oma juubelit selle aastal, siis on üks suuremat sorti Tormise projekt septembri lõpus, oktoobris, mida me teeme Fila Kammerkoori ja Ülo Kriguriga ja Teet Kask lavastab. Siis on üks etendus Vatteatris, kuhu ma kirjutasin muusika, mis tuleb välja oktoobris. Selle nimi on Tallinnville, 12. oktoober on esikas. Ja siis on veel ära jäänud ballett nimega Kuldne tempel, mis nüüd on tõstetud 1. detsembri peale esietendus Estonias. Estonia balletti või ooperimajas.
No mulle tundub küll, et see eriolukord ja see kõik ei mõjuta sinu loomingulisi plaane absoluutselt. Sama tihedad, nagu nad olid enne kriisi, sama tihedad on nad praegu ja tulevikus. Mis on ju isenesest väga vahva?
Ma arvan ka, töötab tegema. Kõik on hästi.
Aitäh selle kommentaari eest ja siis kõik ju jääbile kuulama Kosmoskva taastulemist. Aitäh. Telefonil oli muusik Sander Mölder. I wish I could get you what you want, but I never would. I must confess I enjoy the rest of the day I spend without you. I'm living it up, living it up, living it up. I know the shortcut to get back home. I'm living it up, living it up, living it up in so many places. I got to go, 'cause tonight I'm gonna be outside, and tonight I'm gonna be somebody tonight. I won't even try to be right all the time, 'cause all I want is some love.
Silmi ei peida, mis juhtub ma.
Nii, kunstinäitusest me praegu jah, teame vaid nii palju, et tänasest on ta tõesti Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis avatud. See on Rein Keltmani esimene, üllatus, esimene näitus Saaremaal üleüldse. Kuigi Saaremaaga on tal sidemeid küll ja veel, ta on olnud ka suvesaarlane ja aastal 2013, kui Kuressaare tähistas oma 450. aastapäeva ja toimus ka kunsti võistlus Kuressaare linna teemaliste taieste osas, siis just tema võitis selle konkursi oma uhke maaliga Suursild, mida praegu siis saab kultuurikeskuses ka vaadata. Näitusel on välja pandud, aga tema pastellmaalid ja kokkuvõttes annab see sellise väga uhke ülevaate tema just selles tehnikas sündinud töödest. Kunstnik ise Saaremaale ei tule, ta on äärmiselt tagasihoidlik. Ma üritasin temalt ka ühte niisugust raadiointerviud välja pressida, aga ta ütles, et jah, kunstnikud ongi väga tagasihoidlikud ja nende tagasihoidlike kunstnike hulgas on tema veel see kõige tagasihoidlikum. Aga igal juhul ta tervitab kõiki saarlasi, loodab, et meile tema looming meeldib ja seda näitust saab siis vaatama minna Kultuurikeskuse suurde saali kuni 7. juulini. Nii palju siis tänasest päevast. Homses saates on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Reet Viira. Me räägime sellest, et vaatamata keerulistele aegadele ja oludele ikkagi tuleb ka sel aastal konkurss Kaunid kodud ja tuleb ka avatud aedade aktsioon, mis on olnud vähemalt varasematel aastatel äärmiselt populaarne. Ilmselt tuleb see väga populaarne ka tänavu. Ja homme ja ülehomme on Saaremaal ka Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni inimesed ja homses saatesse oleme kokku leppinud intervju Kaja Kallasega. Ühteist mahub saatesse veel seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuula, mis räägib silma piir, kuula, kui kaugele ta viib, kuula, mis tuulel öelda veel, kuula nüüd. Vaata, kui pimedus on teel, oota, mis valgus püsib veel, sinu maa, kuula mind. Kuula, mis vaikusesse jäi, kuula, neid liitsaid hetki vaid, sa meil on varjudesse teel mööda läin ma vaatan ja otsin ikka veel on vaikuselt see võib helisena siin ma ootan siin just pole on mu kuula mis vaikusesse jäi kuula neid viitsaid etki vaid sa kuula kas südame
Radio.